Milzīgie cunami pielīdzināmie plūdi Lībijas austrumu daļu skāra pēc tam, kad reģionā plosījās vētra Daniels. Tā pagājušajā nedēļā traucās pāri Vidusjūras reģionam. Vissmagāk plūdi valstī skāruši piekrastes pilsētu Dērnu. Situāciju tur sevišķi smagu padarīja tas, ka vētras izraisīto Lietuvu dēļ sabruka aizsprosti pie pilsētas. 24 stundu laikā nolijušā lietus daudzums 260 reizes pārsniedza vidējo mēneša normu. Pēc tam Dernai pāri gāzušies 7 metrus augsti viļņi, kas iznīcinājuši visu savā ceļā, ieskalojot Vidusjūrā veselus kvartālus. Turpina kāds no vietējiem iedzīvotājiem.
Mēs jau kopš pagājušās nedēļas. Nē, jau gadiem brīdinājām varas iestādes, ka dambim ir plaisas un tas ir jāsavēt kārtībā. Mēs to teicām un neviens mūs neklausīja. Un tagad visa Dērna ir aplūdusi.
Postījumu un upuru skaits pilsētā ir milzīgs, ielām esot klātām ar dubļiem un dažādām aizskalotām atlūzām. Arī cilvēku mirstīgās atliekas apsaktas ar segām gulst ielās. Pēc vietējo iedzīvotāju un palīdzības organizāciju pārstāvju sacītā to ir ļoti daudz. Jūra joprojām izskalo desmitiem plūdu upuru, ko iepriekš aiznesa spēcīgā straume. Bojāgājušo skaits pārsniedz 5000, bet vairāki tūkstoši joprojām ir pazuduši bez vēsts, tādēļ pastāv bažas, ka upuru skaits var sasniegt pat 20 000. Daudzi bojāgājušie tiek aprakti masu kapos. Vismaz 7000 cilvēku ir ievainoti un palīdzība viņiem tiek sniegta lauka hospitāļos. Bez pajumtes palikuši aptuveni 30 000 cilvēku. ANO brīdinājusi par potenciālo slimību izplatību piesārņotā ūdens un daudzo līķu dēļ. Turpina ANO humanās palīdzības koordinācijas biroja pārstāvis Jens Slērke.
Focus right now is of course for us and for the rest of the international community.
Mūsu un starptautiskās sabiedrības fokusam tuvāko dienu, nedēļu un mēnešu laikā ir jābūt uz palīdzību sniegšanu tur esošiem cilvēkiem. Pārvietoto cilvēku skaits ir mērāms tūkstošos un pastāv bažas par slimību izplatību, jo ūdens sistēmas ir piesārņotas. Cilvēkiem ir jādzer, un ja cilvēki sāks dzert piesārņotu ūdeni, redzēsim atkārtotu slimību nāves vilni, ja to neapturēsim jau sākumā.
Dērna atrodas šaurā Vidusjūras piekrastes līdzenumā pie stāviem kalniem, kas stiepjas gar krastu. Tikai divi ceļi no dienvidiem ir izmantojami un tie ved pa garu līkumainu maršrutu cauri kalniem. Iespējas piegādāt palīdzību pilsētai pašlaik ir stipri ierobežotas. Palīdzību apgrūtina arī Lībijas gadiem ilgā kara sekas, korupcija un tas, ka valsti pārvalda divas konkurējošas valdības. Tādēļ būtiska ir starptautiskā palīdzība un uz Lībiju devušās glābšanas komandas no Ēģiptes, Tunisijas, Itālijas, Spānijas un Turcijas. ANO šodien paziņoja, ka lielāko daļu no tūkstošiem nāves gadījumu Lībijas plūdu katastrofā būtu bijis iespējams novērst. Kā Ženēvā žurnālistiem sacīja ANO Pasaules meteoroloģijas organizācijas vadītājs Peter Itālas, ar labāku koordināciju krīzes pārņemtajā valstī būtu bijis iespējams izteikt brīdinājumus un ārkārtas situāciju vadības spēki būtu spējuši veikt cilvēku evakuāciju, tādējādi izvairoties no milzīgā upuru skaita. Rihards Plūme, Latvijas radio.